Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Александр Лукашэнка пацвердзіў увядзенне прымусовай працы. На Гомельшчыне тыя, хто сядзіць без святла, пачалі гаварыць пра канец свету. Беларусы п'юць аж да ўзроўню дэградацыі. Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 18 гадзіна ў праскай студыі навінаў Сергія Навумчык. Сёння ў свеце. Не менш як 16 чалавек забіты і больш за 25 паранены ў выніку выбуху начыненай выбуховкай аўтамабіля ў горадзе Катана ў 25 кіламетрах ад Дамаску. Пра гэта паведамляе агенцтва Рэйтэр са спасылкай на ліванскія СМІ. Учора тры бомбы былі ўзарваны побач з будынкам Міністэрства ўнутраных спраў Сірыі. Загінулі 5 чалавек. У Дамаску учора перад будынкам Міністэрства ўнутраных спраў адбылося тры выбухі, не менш 4 чалавек загінулі, многія параненыя. Тым часам ЗША і НАТО заявілі, што сірыйскі ўрад выкарыстоўвае ракеты тыпу «Скат» супраць узброенай апазіцыі. Паведамляецца, што некалькі такіх ракет былі выпушчаныя з Дамаску па пазіцыях паўстанцаў у паўночных раёнах Сірыі. У Марокко напярэдадні удзельнікі чарговай сустрэчы групы сяброў Сірыі прызналі вядучую нацыянальную кааліцыю сірыйскіх рэвалюцыйных і апазіцыйных сілаў законным прадстаўніком народа Сірыі. Прадстаўнікі каля 120 краін, якія ўдзельнічалі пасяджэнні, заявілі, што прэзідэнт Сірыі Башар Асад страціў легітымнасць. Днём раней прызнанне кааліцыі сірыйскай апазіцыі заявілі Злучаныя Штаты Амерыкі, што выклікала крытыку з боку Міністэрства замежных спраў Расіі. Група супрацоўнікаў Міжнароднага агенцтва па атамнай энергіі, скарочана МАГАТЭ, прыбыла ў Іран дзеля інспекцыі ядзерных аб'ектаў краіны упершыню са жніўня гэтага года. Дэлегацыю сямі чалавек узначальвае намеснік генеральнага дырэктара МАГАТЭ Херман Накерц, які павінен сустрэцца з афіцыйнымі іранскімі прадстаўнікамі з тым, каб дамагчыся інспекцыі ваеннага комплексу Баршын і іншых аб'ектаў, дзе, як мяркуецца, могуць ісці працы па стварэнні ядзернай зброі. Тэгеран адмаўляю у абвінавачванні ў спробах стварыць уласную ядерную бомбу і заявляю, што ў парчыне знаходзіцца толькі звычайнае ўзбраенне. Верховная Рада Украіны ўхваліла паўторнае прызначэнне Мікалая Азарова прэм'ер-міністрам. За гэтае рашэнне прагаласавалі 252 дэпутаты пры неабходнай мінімуме ў 226 галасоў. 3 снежня прэзідэнт Віктар Янукович прыняў адстаўку Азарова, які быў абраны дэпутатам Верховнай Рады. Раней у чацвер старшынём Верховнай Рады быў абраны прадстаўнік фракцыі партыі рэгіёнаў, адзін са стваральнікаў партыі Владзімір Рыбак. Падчас пленарнага пасяджэння Рады адбылася чарговая бойка паміж дэпутатамі. Яе справакаваў выступ на рускай мове члена фракцыі партыі рэгіёнаў Вадзіма Калесніченкі. Кітай выказаў шкадаванні ў сувязі з запускам паўночнай Карэі балістычнай ракеты, аднак выступіў супраць увядзення дадатковых санкцый ААН у дачыненні да КНДР. Прадстаўнік Міністэрства замежных спраў Кітаю Хуан Лэй заявіў, што дзеянні ААН не павінны спрыяць далейшаму вастрэнню сітуацыю на карэйскім паўвыспе. ЗША, Японія і Паўднёвая Карэя настойваюць на жорсткіх адказных мерах у дачыненні да КНДР, разглядаючы ракетныя выпрабаванні ў КНДР як частку праграмы па стварэнню носьбітаў для ядзернай зброі. Вашынгтон, Токіа і Сеул заклікаюць Пекін выкарыстоўваць увесь свой уплыў, каб прымусіць Пхеньян адмовіцца ад гэтых планаў. На хвалях Рада Свабоды выслухалі выпуск міжнародных навінаў наступны прыблізна праз адну гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.орг.